A při poslechu třetího adventně laděného magazínu i o tom vašem životním stylu vás vítá Lada Klokočníková. Na co se můžete těšit? Na rozhovor s herečkou a tanečnicí Natálií Otáhlovou. V módních trendech probereme vánoční oblečení. S Danielem Šmídem v seriálu o etiketě poradíme, kdy odkládat rukavice a také se dozvíte, kde a jak vznikla tradice adventních kalendářů a i to, proč je jmelý symbol Vánoc. Tak ještě jednou hezké chvíle plné šarmu. Televizní taneční soutěž Stardance je ve finále a opět trhá rekordy sledovanosti České televize. Možná i vy si vzpomenete na rok, kdy tato soutěž proslavila půvabnou tanečnici Natálii Otáhalovou, kterou jsme tehdy mohli vidět po boku herce Matouše Rumla. Finalistka televizní show Stardance je desetinásobnou mistryní České republiky v latinskoamerických i standardních tancích. V současné době ale je i velmi vyhledávanou herečkou. Vidět jsme ji mohli v seriálech Jana Hřebejka Boží mlýny a pozadí událostí a známá je i z oblíbené Ordinace v růžové zahradě. Bez zajímavosti není ani to, že divadelní a filmové nabídky dostává stále častěji také u našich východních sousedů. V současnosti se tak nejvíc pohybuje na trase Praha-Bratislava. Byla totiž vybrána do zajímavého československého projektu. Na Slovensku si prý oblíbila i tamní gastronomii, díky které upravila i svůj životní styl. Kolegu Karla Sladkého proto zajímalo, jak se udržuje v kondici a co Natálii dělá radost.
Mně dělá radost dobrá společnost, určitě dobrý jídlo a hodně spánku.
No a to je možná recept na to, že vypadáte tak dobře, ten spánek.
Děkuju. No, i když teďkom za poslední 4 dny jsem toho moc nenaspala, bylo hodně práce a tak jsem přejížděla mezi Bratislavou a Prahou, ale já mám smích strašně ráda, takže možná já se vlastně od dětství pořád akorát směju.
Když se řekne Slovensko, je to ta Bratislava?
Ano, je to Bratislava.
Vnímáte pořád naše česko-slovenské vztahy?
Ano, protože teď tam zrovna dělám na jednom projektu, který je právě propojený a máme to půl na půl, takže Češi, Slováci a je to skvělý.
Na Slovensku taky pracujete a na čem konkrétně?
Ono je to ještě trošku tajný, ale bude to v podstatě takový taneční projekt a bude v divadle, takže se na to moc těším a premiéra by měla být někdy koncem ledna, začátek února.
A to už zkoušíte v té Bratislavě?
Ano, ano, přesně tak.
Jaké je podle vás české a slovenské herectví, když byste to měla porovnat, když se setkáváte se slovenskými kolegy? Vidíte tam nějaký rozdíl, nebo to vnímáte stejně, jako když jste v Praze?
Vnímám to úplně stejně. Myslím si, že mezi náma úplně nejsou rozdíly. Vlastně já jsem točila film Jedeme na team building a to bylo právě, je to československá komedie a ani jsem to nevnímala, že bychom byli nějak rozdílní.
Pro české herce je těžké mluvit slovensky. Co je slovenština?
No, to už je trošku těžký, no.
Tak schválně něco, co?
Ako sa máš?
Dobré,
ano, tak to je tak asi všechno, no.
Je to těžké naučit se text ve slovenštině?
Myslím si, že bylo těžké.
Co děláte pro svůj životní styl? My jsme týdeník o životním stylu Českého rozhlasu, tak jak Natálka a životní styl.
Já chodím ráda běhat, snažím se udržovat trošku v kondici, když třeba zrovna nemám jako nějakou práci v tom tanci, takže snažím se sportovat a snažím se jíst zdravě. Miluju saláty, miluju kozí sýr a samozřejmě ten spánek, no, ale to mi úplně někdy nejde, takže teď se snažím chodit spát právě před 12:00 aspoň, abych opravdu měla ten spánek v pořádku.
Což bývá u herců, ale někdy problém, když se hraje pozdě do večera.
Ano, je to občas těžký, ale teď jsem měla docela hodně volná, byla jsem dokonce i na dovolený, tak tam jsem opravdu to dospala.
Vy jste byla na dovolené?
Byla jsem na Malorce.
Jejda, takže ležení u moře nebo i pohyb?
Přesně tak, chodila jsem každý ráno běhat 6 kilometrů a potom jsem se válela.
Ne každý má rád podzim, co vy a podzim?
No je pravda, že třeba letos ten skok byl strašně rychlej, takže z toho jsem byla malinko rozhozená. Myslím si, že jako všichni, ale já mám vlastně podzim ráda, protože už se trošku těším na Vánoce.
Ano?
Ano.
Vánoce se srdečně záleží to?
Ano, mám je moc ráda a vlastně vždycky se těším, až si vždycky sedneme s rodičema, s bráchou a s babičkou, až si sedneme ke štědrovečerní večeři.
Takže si necháváte Vánoce pro sebe, snažíte se tam mít volno?
Ano, přesně tak. No.
Do té doby ale ještě je hodně času, takže co vás čeká po té pracovní stránce, po té divadelní, filmové?
Tak momentálně mám nějaké natáčení v ordinaci v Růžové zahradě, potom taky ještě budu točit jiný seriál a máme taneční kurzy, takže teď to začíná být docela náročný, taky nějaký taneční vystoupení i s Honzou Onderem, s Matoušem Rumlem. No a od ledna už budu hodně na Slovensku.
Co byste poradila posluchačům Českého rozhlasu, aby byli tak usmívaví jako vy a aby byli i na podzim a v zimě v pohodě?
Já si myslím, že by se měli radovat z maličkostí, jako já, mě udělala radost opravdu blbost a proto mi přijde vlastně ten život takový víc usměvný.
Jaká blbost?
Blbost, no cokoliv. Cokoliv. Teď se taky směju.
Moc za to děkuju a všechno dobré, mějte se hezky.
Děkuju, mějte se krásně. Módní
trendy. A já už v módních trendech vítám návrhářku Jitku Šedovou. Vítej, Jitko, dobrý den.
Dobrý den.
Dnes to bude oblečení na Vánoce a Štědrý den, i když pokud se podíváme do obchodu, co říkáš tomu množství svetrů se soby, červeno-zelenému oblečení a dalším věcem, které na nás vlastně vyskakují úplně všude?
Tak je to trend, který se k nám dostal z Ameriky, protože přece jenom je to spíš Santa Claus, není to náš klasický český Ježíšek. A myslím si, že mladí tomu trošičku podléhají, samozřejmě je to braný s nadsázkou a tam to asi patří k té tradici, my máme ty tradice malinko jinačí, ale proč vlastně ve výsledku si to trošičku jakoby neužít z této stránky, ale samozřejmě měli bychom i ctít ty tradice, které tady jsou a brát to tak, že je to narození Ježíše Krista a že to je prostě zrození nového života, je to ta oslava té výjimečné noci.
Pojďme si tedy říci, jak oslavit tu výjimečnou noc a oslavit Vánoce v hezkém oblečení. Co si tedy pod tím pojmem hezké oblečení představit právě na Štědrý den a na Vánoce?
Asi bychom pro tu štědrovečerní část toho dne neměli řešit, že bychom byli opravdu v těch svetrech, v těch tričkách, v mikinách, ty sobíky s nadsázkou braný, ty bílý fousy a tady tohle to bychom měli nechat na schůzku s přáteli, pokud to vezmou, na nějaký ten volný čas, na, dejme tomu třeba, pokud ta firma to dovolí, tak firemní večírek, ale my bychom se měli obléknout elegantně, to znamená, že dámy by měly zvolit něco elegantnějšího, nejlépe šaty. To znamená, i malé holčičky můžou mít šaty. Není potřeba, aby byly černé, můžou být opravdu třeba i do elegantní kostky, do elegantní krajky. Je to v podstatě na nás, v čem se cítíme dobře, aby jsme si ten večer užili. A pánové by měli zvolit, když ne oblek, tak určitě košily a třeba elegantnější kalhoty. Nestrávit ten večer zkrátka v teplákách a ve vytáhaném tričku, ale zkrátka je tam ta elegance. Když si zapálíte svíčky, nazdobíte štědrovečerní tabuly, ty tepláky a to tričko k tomu nejde a nejdou k tomu ani ty sobíce.
Ano, my jsme mluvili o tom, že v poslední době jsou hodně v módě flitry, možná i ty šaty z flitry by mohly být hezké, nebo něco třpitivého, přesně ono to k těm Vánocům patří.
Přesně tak, ten třpit, ten lesk, to k tomu patří, takže proč ne zvolit lurex, něco takového výjimečného, co si nevezmeme jen tak prostě do práce, anebo když tak opravdu ve výjimečných případech, takže klidně tak, jak se oblékneme do plesu, jak se oblékáme na svatbu, oblékáme se na různé příležitosti do divadla, tak ač je to doma v rodinném kruhu, tak proč se neobléknout i tam elegantně a nedat tu výjimečnost už i tím oděvem. Proto říkám, pánové, košile, pokud by zvolili vestu, úplně značka ideál, můžou mít i to sako a dámy samozřejmě ty šaty.
Tady u pánů kravaty nejsou potřeba.
Záleží samozřejmě, jak jsme zvyklí, pokud tak to opravdu už je ta jakoby krása, že když dáma je v sukni, nemůžeme tam přijít ke stolu v papučích, takže tam to chce i nějaké jako lehké střevíčky na nohy, tak proč ne klidně i tu vázanku, jestli je pán na to zvyklý, tak může opravdu zvolit i tu vázanku.
Nedá mi, abych se ještě nezeptala, jestli to měkké oblečení je také vhodný dárek pod stromeček.
Já si myslím, že je ve výsledku, protože jsou měkké dárky, které jsou potřeba a jsou měkké dárky, které vlastně udělají skutečně radost, protože je to zase něco to výjimečného. Může to být i něco třeba cenově dražšího, ale mělo by to být hlavně to, o čem víme, že ten druhý si to přeje. nebo že to potřebuje.
Ano. Já si myslím, takové rukavice jsou vhodným dárkem pod stromeček.
Rukavice určitě. Já si myslím, že zvlášť ženy přijmou kožené nebo krásné pletené nebo kožešinové rukavice z díky, protože si chrání své ruce. Pánové ty samozřejmě také, ale ty už to berou někdy tak jakoby jako ano, je tam zima, vezmu si rukavice a nehledí na to, tak jako jestli hodí, nehodí. Od toho nakonec mají nás ženy. A myslím si, že stejně tak jako krásné rukavice, kvalitní rukavice, tak potěší právě i třeba ta šála nebo krásná čepice a může to být i ta kožešinová, nebo to může být nějaká příjemná bekovka krásná, kšiltovka, anebo i nahory nějaký pěkný kulich, který opravdu není koupený jenom tak, jakože je mě zima na hlavu, ale že opravdu bude zdobit. Je to vlastně taky
ano,
taková
ta tečka. No já jsem se na ty rukavice ptala především, protože o nich bude tentokrát náš další díl seriálu o etiketě, kdy odkládat rukavice a kdy ne s Danielem Šmídem. Takže o tom za chviličku. V tuto chvíli děkuji za návštěvu v Šarmu Jitce Šedové. Nashledanou.
Děkuji a nashledanou.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
V jednom z našich dílů jsme si s Danielem Šmídem povídali o tom, jak je to s odkládáním kabátu a jak muži mají pomáhat ženám, kdo je déle oblečený v kabátu a podobně. Bylo to nesmírně zajímavé. No a dnes se zaměříme na rukavice. Takže vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Já si myslím, že i co se týká nošení rukavic, tak nevíme mnohdy, jak to s rukavicemi je, kdy je můžeme sundat a kdy ne.
I tam bych začal tím, že rukavice jsou oděvní doplněk, to znamená doplňují ten náš oděv a měly by být stylem podobné tomu, do čeho se oblečeme. To jenom na úvod, že máme více možností, jak nosit rukavice, jsou pletené, jsou kožené, jsou plátěné, jsou kombinované a tak dále a měly by ten oděv doplňovat. Rozlišujeme rukavice dámské a pánské, to je přirozené, ale i z pohledu etikety. Podáváme-li si ruce, tak žena smí si rukavici nechat. To, že smí, neznamená, že musí, ale pokud uzná za vhodné, že si rukavici sundat nechce, tak si ji nesundává. U nás u mužů je sundat si rukavici povinnost a to popravdě řečeno i při nepřízni počasí. Nežijeme v žádných extrémních podmínkách, to znamená, nebudu tady jmenovat nějaké mrazy, které by nás mohly zdravotně ovlivnit, ale jsme-li na ulici a nosíme-li rukavice, tak je sundáváme, když si s někým podáváme ruce. Podobně jako sluneční brýle například na druhé straně roku. Rukavice bychom si měli sundat také, když s někým jednáme, sedíme-li u stolu nebo jsme někde na úřadě, tak bychom se měli rukavice sundat, abychom dali najevo, že nespěcháme, že máme čas tedy na tu schůzku. A rukavice bychom si mohli odložit spíše do těch svršků, to znamená do kabátu, pláště nebo převlečníku. Není vhodné si rukavice odkládat na stůl. V restauraci už vůbec ne, patří spíše do toho kabátu.
Když už jsme se dostali k rukavicím, pojďme si ještě zopakovat, jak je to s podáváním rukou. Když už tedy, ať se rozhodnu, že vám podám ruku, nebo že si podáme ruce, tak řeknu si dobře s rukavicemi, ale jak to je, stále asi děláme chyby, kdo komu jako první má podat ruku.
První podává ruku žena muži, to je ta, která rozhoduje o tom, že se dotkneme, že ten náš vztah má ten směr, ať už obchodní, nebo společenský, nebo privátní, a nebo starší vůči mladším, pokud je ta dvojice stejného pohlaví. Je to jednoduché v podstatě. Muž by neměl se hrnout do tohoto dotýkání a také mladší dejme těm starším tu příležitost, kdy nám oni naznačí, chci si s vámi podat ruku.
Mám zájem.
Mám zájem, ano, chci. Ano.
Dobře, děkujeme mnohokrát a těšíme se za týden.
Budu se také těšit. Nashledanou.
S šarmem do společnosti.
Dnes vás nevezmeme přímo do společnosti, ale v předvánočním čase se společně vypravíme za známým cestovatelem, fotografem a spisovatelem Leošem Šimánkem. Ten během svého bohatého dobrodružného života trávil vánoční čas na mnoha místech světa. Dnes žije v domě uprostřed krajiny pod Jestřebými horami na okraji Rtyně v Podkrkonoší, kde si užívá adventní čas. Vlaďka Vildová za ním přijela právě, když začalo pořádně chumilit. A tak se jejich rozhovor nevyhnul ani prosincovému svátečnímu času.
My na konci světa, dalo by se říct, o místě, kde teď žije Leo Šimánek.
Dobrý den.
I když on by o těch koncích světa mohl vyprávět dlouho a dlouho, tady to je pro něj úplná civilizace. Vy jste už poslední dům tady, nebo ještě nad vámi nějaké jsou?
Tady už jsou jenom zahrádky a potom les nahoře. My vidíme přímo s výhledem na Krkonoše. Škoda, že nejsou vidět. Tady máme kompletně celý horizont Krkonoš od Černý hory až po Sněžku vidět. Dneska chumelí, máme jak vánoční pohodu už tady pomaličku a teď už tady jsme už docela vysoko pod těma Jestřebýma horama a tady ta zima přichází dřív a je tady častěji.
Pane Leuši, tady je tolik světla a tolik průhledů do té okolní přírody, že to je radost jenom si tak sednout a dívat se. Děláte to někdy?
Občas taky, ano. Občas sednu na terasu, nebo tady máme dole jezírko a rybník. Já tam chovám ryby pro naší Hany, naši borderku, ta je ráda pozoruje. Jenomže teďka nám už rybník zamrznul i jezírko, takže tam už teďka moc nechodím. A na terasu chodím, jakmile je trošku teplejc, tak si vyrazím na terasu a dívám se nahory. Když svítí sluníčko, to je krása.
My jsme se telefonovali a vy jste mi říkal, no, najdete takový kamenný dům, to víte. Já, který jsem byl zvyklý být ve srubu, který jste si sám postavil, víte, u Kanadského jezera někde, kde to bylo?
No, to je v severozápadních teritoriích, hodně daleko na severu, tam jsme dělali jednu expedici a při této expedici jsme potřebovali přezimovat v těch horách Mackenzie, aby se mohli pokračovat na člunek dál na Aljašku. A tam v tom srubu jsem spoustu roků žil, než přišla ta sametová revoluce, no a potom jsem se konečně mohl vrátit zpátky do republiky. Já totiž v tom 68. jsem se trošku moc angažoval proti Rusům, takže jsem emigroval a potom jsem se strašně radoval, že tady konečně v republice svoboda. Ten dub, představte si, ten jsem tady sázel. Teďka mě to opadalo, zbylý listí, to ještě až doufám někdy roste, to ještě musím pozbírat, no ale naštěstí nemusím hrabat, to já si z trakturky vědu. Akorát, že už ty expedice nemůžu organizovat, po těch skalách nemůžu lozit a ty dlouhé túry nemůžu dělat. Ale oni většinou v mojich letech lidi už toho taky moc nenachodějí. Ani covid neměli.
Já se vracím zpátky k tomu sklidňujícímu obrázku. Rodinný příběh ze srubu, sváteční. A já věřím tomu, že i když to není úplně to samé, tak podobné zastavení se odehrává tady. Možná právě tady, co my sedím.
Tam sedí syn, tady sedí jeho manželka, tady sedí moje dcera, tady sedí můj zeď, tady sedí dědeček s babičkou, tady sedí Lenka a tohle to je moje klasické místo. Máme velký stůl, že se nás všech 8 sem v pohodě vejde, no a venku stojí zachumelený vánoční stromeček, to se ještě musí teďka dolaďovat a Lenka to už má na chalupě krásně vánočně ozdobený.
Jak jste slyšeli a mohli poznat, dobrodruh cestovatele a spisovatele Leoš Šimánek se na společné tradiční štědrovečerní setkání s celou rodinou těší. Ve volných chvílích pak pokračuje v psaní svého druhého dobrodružného románu, který prý bude hodně napínavý. Víc ale zatím Vlaďce Vildové nechtěl prozradit. To prý, aby své plány nezakřikl. Tak mu přejeme hodně štěstí.
Mistr florista Radka Jedličková opět naším hostem Šarmu. Dobrý den.
Dobrý den.
A my jsme si řekli, že dnes tady si představíme, co všechno už bychom měli mít o třetí adventní neděli připravené za sebou anebo před sebou.
Tak, každopádně nám už běží dlouho advent, tak možná taková věc, všichni známe nějaké adventní kalendáře. Ty jsou, si myslím, velice populární v dnešní době. Na začátku možná taková zajímavost, adventní kalendáře vznikly skutečně tady na našem území a konkrétně to bylo v Mnichově, ale my jsme tehdy patřili vlastně pod Habsburky, takže v tom Rakousku se nám objevily první adventní kalendáře. Bylo to za Marie Terezie a mimochodem dneska by se to asi dětem moc nelíbilo. Nebyly tam sladkosti žádné. Byla to učební pomůcka.
Každý, tak to by se jim nelíbilo.
Každý
určitě.
Den se děti naučili jednu církevní písničku nebo básničku, která se nějak vázala právě k adventu a k Vánocům. A každý den, protože ono to bylo na dvou stránkách, tak na jedné stránce vždycky ta písnička nebo básnička a naproti tomu byla de facto taková omalovánka. Tak to by
a pamlsek žádný?
Pamlsek žádný. Dokonce tahle ta pomůcka byla 5 let povinnou pomůckou skutečně. Povinně ji museli učitelé nějakým způsobem využívat při vyučování dětí.
Pojďme se vrátit k té třetí adventní neděli, protože všude teď v ulicích vidíme jmelí. To by mělo také být v každé domácnosti.
Tak určitě jmelí patří úplně k takové té klasice, ať už ho máme rádi nějaké to zlacené, což mu zase tak moc neubližuje, protože ono stejně zasychá ve chvíli, kdy ho uřízneme, anebo v té zelené podobě. A jmelí podle historie, podle legend, kdysi nerostlo jako nějaký cizopasný keř, ale byl to velký statný strom. A říká se, že právě z jmelí z jeho dřeva byl jednak vyrobený kříž, na kterém byl Ježíš ukřižovaný, ale také jesličky, do kterých se narodil. No a prý po tom ukřižování došlo dneska asi, řekneme, nějaká genetická mutace, nicméně je řešeno to, že to jmelí pak se velice stydilo, že právě jeho dřevo bylo využité k ukřižování Ježíše a tak prý se změnilo a máme z něho dneska jenom ten keřík.
No a poslední možná ještě věc, kterou stihneme v tom našem dnešním povídání, jsou PFK, která teď píšeme, posíláme. Kde ta se zrodila?
PFK hromadu lidí, protože asi tuší, že to PF znamená pur feliciter, což znamená volně přeloženo přání, hodně štěstí, je to z francouzštiny, tak lidé mají dojem, že PFK se k nám dostala někde ze světa, ale ono to je úplně jinak. PFK jsou úplně typická česká.
Česká? Kde se tedy vzala?
Česká. Vzala se v roce 1827, přesně víme i ten rok, a byl to hrabě Chotek z Chotkova, který byl tehdy správcem na Pražském hradě. A pan Chotek vždycky právě na nový rok k sobě zval takovou tu společnost, bohaté lidi z celé Prahy a z celého okolí. No a pak se stalo, že jako český správce Pražského hradu měl nějaké povinnosti ve Vídni. Odjel do Vídně a protože už to nestačil včas oznámit lidem okolo, tak jim poslal nějaké kartičky, na kterých se omlouval, že nebude v Praze, ale že je při nějaké další příležitosti pozval, že na ten nový rok nemají chodit. No a protože tam napsal to PF a tím pádem popřál mnoho štěstí a prý ty kartičky i měly nějakou drobnou malůvku, tak lidem se to zalíbilo. A říká se, že o nějakých 5 let později už po Praze ta PFka byla zcela běžná a lidé si je posílali už nejenom jako ty omluvné kartičky. No a protože v Praze bylo hodně služek někde zvenková, tak se začaly PFka šířit i vlastně po celých Čechách. A mnohdy, když někomu jinému po světě pošleme nějaké PFko, tak toho člověka vlastně jakoby zaskočíme, protože on to bere jako něco pěkného, ale neví, co s tím má dělat. Takže často pak třeba od nás Čechů funguje takové to doporučení, dobře, dostali jste PFko, tak byste PFko měli zase i někomu poslat.
Poslat, dobře, no tak vidíte, to krásná česká tradice, to málo kdo z nás tušil, takže děkujeme mnohokrát, no a těšíme se, že za týden si představíme tu 4. adventní neděli s mistrem floristou Radkou Jedličkovou. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
A než se rozloučíme, ještě je tu pozvánka k poslechu příštího Šarmu. V něm se na životní styl zeptáme herečky Vilmy Cibulkové. Také si připomeneme zvyky a tradice 4. adventní neděle. A na vánoční tradice a zvyky se zeptáme i dalších osobností. To tedy až za týden, do té doby se mějte pěkně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Zdraví máte jenom jedno. Hezký týden vám přeje a za pozornost děkuje Lada Klokočníková.